Biskupicima je to, biskupicima je to njihovo groblje. I tu još i sada nastaje problem. I još će nastaviti. Međutim, to groblje nije tek od vremena turskih ratova. Tamo stoje stečci iz srednjega vijeka. Crkva Svetog Luke bila je posve nezanimljiva. To je tako jedna grobljanska kapela i župna crkva za te katolike. Ali Marun je tamo pronjučkao i vrlo brzo otkrio da ispod crkve Svetog Luke da se nalaze temelji veličanstvene, velike bazilike. Vrlo brzo se shvatilo da je to crkva naše Gospe, Svete Marije. To je crkva u kojoj je nađen njezin hrvatski pralik iz 11. stoljeća. Vi ste sigurno već vidjeli sliku biskupijske Gospe. Samo naravno, kako su sva ta pitanja kod nas jako zakučasta i jedno vam ne kažu. Ne kažu vam da je ta Gospa, koju svi poznate u kamenom reljefu, da je to čista bizantska ikonografija. To u nas katolička strana ne govori rado, a Srbi bi možda tvrdili da to i nije hrvatska biskupija, nego da je to srpska biskupija od ranog srednjeg vijeka, jer je Gospa bizantska. To je naravno bez veze, ali jest jako zanimljivo, jer ništa bizantskog tamo nema osim te Gospe. I to je vrlo zanimljivo pitanje vašeg studija, ovog predmeta, naime zračenja drugih kultura u hrvatski prostor. Taj pralik Gospin, koji katolička strana kod nas rado pokazuje, ali ne kaže rado da je ona potpuno bizantska kao ikonografija. Dakle, Marun je prvo našao tu crkvu. A onda oko crkve je groblje do danas, rekao sam vam. I danas se hrvatski biskupici tamo pokapaju, ali tamo je groblje od starine. Od velike starine. I tu je Marun odjedno našao što nije slutio. Grobove sa bogatim nalazima. I to ne samo on je našao tamo hrvatskog vladara u svečanom ruhu. Odijelo mu je bilo začuvano. Ali je naravno, to se vjerojatno i nije moglo spriječiti. Ali ako se moglo, on to nije znao. To odijelo kad je došlo na zrak, ono se raspalo, ono se nestalo. Tako da mi tog vladara, a to je bio vrlo znatan vladar, pokopan u antičkom sarkofagu s prekrasnim ostrugama, vrhunski franački izrada. Taj ukop je sasvim sigurno kršćanski. Ali Marun je našao i drugo. Ja sam prije godinu i pol recimo bio u Splitu u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika i tada imao priliku da nas povedu, imali smo skupo biskupi i crkvi, i da nas povedu u depo Splitskog muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. I tamo sam vidio, držao u rukama te nalaze. To je to nevjerojatno. Marun je to našao. U to doba Marun čak ni dnevnik vodio nije. Tako da ništa ne znamo kako je to. On je to sve skupio i odnio i na kraju smjestio u Muzej hrvatskih starina u Kninu. On s tim ništa nije znao napraviti. To mu se ne može zamjeriti, jer to treba posebno stručno znanje da se tu nešto napravi. Nije to tako samo počeprkati i onda izvaditi stvari. A našao je čudesa. Ono što je tu osobito zanimljivo, to je prvo da su to bogati grobovi. To su očito kneževski grobovi, to nisu grobovi običnih ljudi. To su grobovi vladara. I to ne mogu biti nego hrvatski vladari. Vladari onoga roda Hrvata o kojem smo govorili. Tamo je osobito značajno to da su prilozi daleko prelaze ono što se u normalnom kršćanskom pokopu s mrtvacem polaže u grob. To znači jedno reprezentativno svečano odijelo, možda osobito kod žena malo nakita, ali nikakvih uporabnih predmeta. A tu su u kneževskim grobovima u jednom tava. U dva druga vjedrice za vodu. Naoružanje strelica, koplja, a nadasve divni mačevi izrade franačke i prekrasne ostruge. Ostruge ostaju grobni prilog, jer i kršćani kad se polažu u grob, na čizmama imaju ostruge. I onda poslije nalaze u grobu. Ali tamo oni najstariji, veli vam tava, onda pokojnik, na onom svijetu peče jaja, što li? Hoću reći, to nije kršćanski ukop. I to sam i ja znao da nije kršćanski. Toliko arheologije znam i razumijem, sam znao, to nije kršćanski. Samo. Šta se iz toga može zaključiti? Ja to ne znam, jer nisam arheolog. Ja apsolutno nisam. Ja nisam bezvezan. Ja znam arheologije dosta, ali ja nisam arheolog. Ja ne mogu to odčitati šta je to. A ja sam na svoje oči vidio na groblju srpskom oko crkve stare naše Svetoga Spasa na Vrelu Cetine ispod. Ja sam na svoje oči vidio bogate flaše rakije na grobovima. Pa pršuta na grobovima. Pa zato ljudi u selu Cetina nisu kršćani, jesu. Jel? Ali oni to stavljaju. To naravno nije kršćanski običaj. Jer kršćanski pokojnici leže mirno i čekaju uskrsnuće. A ne piju rakiju. Ne peku jaja. Ali tamošnji Srbi, zanimljivo je u tom selu Cetina, je najčešće prezime Četnik. Bio sam je tamo nekoliko puta i ja kad sam pisao u literarnom studiju, ja sam sve to prošao stopu po stopu. I ako vi to ne prođete stopu po stopu, onda razumijete ranu hrvatsku kulturu, ranu hrvatsku književnost. Ništa ne razumijete. Ako to niste sami vidjeli, vidjeli zemljište, vidjeli nebo, vidjeli... Dobro, da ne gubimo riječi o tom. Dakle, bio sam ja na Marunovim tragovima. A Marun Nezretnik nije čak u to doba ni dnevnik vodio. On je poslije vodio detaljan dnevnik o svojim nalazima. Ali tada još nije vodio dnevnik. Sad možete misliti kako su se namučili arheolozi školovani, da tu neki red napredu vide šta je zapravo. I tu sad dolazimo do onoga glavnog. Ja znam da tava i vjedrice za vodu, koplje i strelice, nisu grobni prilozi kršćanskog pokopa. ali ja ni koraka dalje ne mogu ići. Ja sam to znao kad sam pisao literarnog studija. Ja sam to znao kad sam vašim kolegama starijih generacija ovdje predavao o kulturnim naslojinama u najstarijim hrvatskoj kulturi, dakle, ali ja jedne riječi o tom nisam rekao. Ne smijem ja govoriti. A arheolozi šute kao ribe. I nikad ništa, možete mi lijepo prekonsolirati, jer ja sam svu literaturu pratio, ja nikad ne bi bio mogao napisati literarum studija da nisam itekako arheološku literaturu proučio. Ali oni nijedne riječi o tome. I onda ne smijem ni ja i nisam. E sad se tu dogodio preokret. I to je povod da sam ja uzeo ovu temu da vam govorim. Ima naime jedna kolegica s mojeg gledišta mlađa. S vašega vjerojatno nije mlađa. U Splitskom muzeju arheoloških starina. I zove se Maja Petrinec. Radi trajne časti spominjem njezino ime. Ona je inače iz Jastrebarskog i tamo živi njezina mama. I to je ogromna stvar u hrvatskoj povijesti da u jednom znatnom Splitskom muzeju glavnu ulogu igra jedna iz Jastreba. Vremenovo, to je bilo još prije nekoliko desetljeća nezamisliv. Da nekog nije Dalmatinac bude tamo. Ona u biskupiji kopa. Ona je ljetos tamo kopala. Pa sam se i počeo s njom dopisivati oko toga, jer ona je sada naišla na najstarije slavenske grobove u Orliću. A Orlić je samo odmah do biskupije uz Kosovčicu prema Drnišu. Odmah. I ona je u Orliću našla slavenske grobove najstarijeg naselja. Dakle, onih prvih Slavena koji su dolazili. Takvi su grobovi još u većem broju nađeni u Dubravicama ponad Skradina, odakle je rodom naš nezamjenjivi tajnik. Tamo pred župnom crkvom je nađeni su grobovi. Jer jedna stvar vam mora biti jasna, a kako vi niste arheolozi i ne treba da budete, ali to vam mora biti jasno, da to nije samo za arheologe važno, nego za svakog ko razmišlja. Gledajte, ljudska povijest se najsigurnije očitava na onom čega je uvijek bilo. Uvijek su ljudi umirali. I uvijek su ljudi sahranjivali svoje pokojnike. Dakle, nema vremena iz kojega nema grobova. I uvijek se kuhala. A kuha se u loncima. Nema doba iz kojega nema karemeđa. Naravno, trebaju naći. Neka se nameće, jer se vidi po bojama, druga je posve jedna se razlikuje od zemlje i ne može se naći. I vidite, to je jako sumnjivo što mi tako malo znamo o najstarijem slavenskom naselju, arheološki, kod nas. To ima velike veze s tim da su najstariji Slaveni mrtvace spaljivali, pepeo stavili u jednostavnu žaru i tu su žaru plitko zakopali. I ko će to naći? Ko će to iskopavati? Ali povijest se uvijek može očitati sa lonaca. Izrobom. A Maja Petrinec je napravila nešto što gdje bi bilo kraja da sam ja to imao kad sam pisao literarnu studiju. Ona je napisala debeli temeljni priručnik, ovako debela knjiga, pod naslovom Groblja. u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Sad više ne garantiram da svaku riječ točno citiram, ali groblja u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. I to bi vaša biblioteka apsolutno morala imati. Ako nema, to je pogreška u vođenju biblioteke. To je izašlo pred koju godinu u Splitu. I tamo je sve prikazano. Gdje god na području zemlje Hrvata, ono što smo prije govorili, gdje god na području zemlje Hrvata ima groblja, iz vremena do kraja 11. stoljeća, to je kod nje opisano, sustavno, i ilustrirano, jer u tom slikovnom dodatku su svi predmeti, svi nalazi na jedan specifičan način, ko od vas nije arheolog, to ne zna, ali to je jedan jako precizni način crtanja, tako da vi gledajući te slike, to nisu ilustracije lijepe, ali kad gledate te slike, vi točno znate što je rađeno i s čim imate posla. I one sve grobne nalaze u cijeloj staroj zemlji Hrvata tako oslikano. Gdje bi meni bilo kraja da sam ja to imao? Ja sam se morao mučiti arheološkom literaturom razbacanom, zagonetnom, jer arheolozi su vrlo zagonetna čeljad i oni nerado otkrivaju karte. Tako da i drugi razumiju što oni pišu. I ja sam morao to sam raditi. Ja sam sam morao raditi ono što je Maja Petrinac radila. Koliko sam mogao, naravno, ja nisam mogao ono što je mogla Maja Petrinac, sjedeći u muzeju arheoloških starina hrvatskih u Splitu. Ona je sve prikazala. Pa tako i crkvinu u biskupiji. I sada dolazi ono što je odlučno. I zbog toga sam ja odabrao da vama ovo predavanje držim. Ona je lijepo, prvo, sve groblje nalaze u zemlji Hrvata. U zemlji rodovske vlasti Hrvata. Po slojevima arheološkim raslojila i prikazala. I jasno pokazala što je poganski sloj, a što je kršćanski. I ona je, sad što je, prva i jedina, napisala da je najstariji sloj kneževskih grobova u biskupije poganski. Što mene nije iznenadilo, ja sam znao da je tava u grobu poganska. Ja sam znao da je vjernica za vodu u grobu poganska. Ali ja ne mogu reći to su bili poganski kneževi. Ona je to rekla. A sad gledajte što to znači. Ako nemamo poganskoga sloja, koji sam i ja vidio, ali nisam smio o njemu govoriti. Ako nema poganskoga sloja, mi ne možemo govoriti o pokrštenju. Ali ako ga ima, ako je stariji sloj kneževskih grobova sasvim poganski, a dodajem odmah, a jest. A ako su mlađi slojevi sasvim kršćanski, onda je jasno gdje stojimo u crkvini, u selu biskupije. Stojimo na mjestu gdje su se pokrstili Hrvati, kao politički narod, kao gens Croatorum, kao rod Hrvata. A to znači gdje su Hrvati postali europski narod. I vam to sada mogu sasvim pouzdano i mirno reći. To je bilo na položaju u današnjem selu biskupija, hvala ti, Miram Reko, u današnjem selu biskupija, negdje pod kraj 8. stoljeća. To je u vrijeme kad je frnački kralj Karlo, zvan Veliki, krenuo da podvrgne sebi vlast Avara, već oronulu i uvenulu, i u vojnom pohodu krenuo na istok. Ali sada idemo dalje. Rekao sam vam, ti grobovi su puni oružja i konjaničke opreme, sve vrhunske franačke izradbe. To su kovnice prvoga reda u današnjoj Francuskoj i Njemačkoj. I to su prekrasni predmeti. To tek vidite kad ih držite u rukama, kao što sam ih ja pred godinu i pol držao u rukama. Ali, sad ovaj je ono najzanimljivije. Ta roba, ta nadasve luksuzna roba, nije bila pristupačna na slobodnom tržištu. Franci nisu dopuštali da se njihovi mačevi i njihove ostroge kupuju. To se moglo samo dobiti na dar. Sad ja odmah dodajem. Nisu ti kneževski grobovi na crkveni u biskupiji jedini koji imaju takvu robu. I u širem prostoru biskupija ima toga više, a osobito mnogo toga ima na drugoj crkvini u selu Koljane, što je već prema Peručkom jezeru. Što je malo prije nego od biskupije stignete na Peručko jezero. Tamo je nađen jednaki crkveni namještaj kao u bazilici na biskupiji, u biskupiji na crkvini. I tamo su nađene franačke ostruge i ostruge, mačevi i mačevi. Tako se vidi da je sva vojska, ili barem elita vojske tih kneževa, dobila nadar franačko oružje, a drugče se nije moglo imati. To nam više govori nego ikakav nepouzdani povijesni izvještaj. Kazuje da ti vladari koji su imali sjedište na crkveni u biskupiji, da su oni imali cijelu vojsku takvu i da su oni bili saveznici Franaka. Dakle, Franaci kad su razbijali Avare, oni su njih prigrlili kao saveznike, obdarili ih mačevima i ostrugama, a oni su se pravili važni s tim. Znate, to je jako se pravili važni, ne treba mnogo govoriti, ali ima tu jedan dodatak. To je naime, ako je ona naša slutnja, a to je jedna dosta pouzdana slutnja, da su u svojoj jezgri ti Hrvati, ta vojska rodovska, da su bili eurazijski konjenici. Onda staviti ostruge na čizme, to je strašan pad. Znate, jer oni pravi, ne nose ostruge, nego golim petama miluju konju trbuh i sitnim mjerkim pokretima mu označe kako treba da se kreće i funkcioniraju kao jedno biće konji on. Ako su dakle ti hrvatski borci bili takvi, onda je to bio strašan pad da su te nezgrapne franačke ostruge kojima su konjima derali trbuhe, da su to stavili. Ali to je bilo prestižno, to je značilo biti neko. I sad možete zamisliti, upravo vidite kneza koji na novim čizmama ima prekrasne franačke ostruge, opasan je franački mače, mi znamo kako izgleda, držimo ga u rukama. I kaže, pazite dečki, od danas smo kršćani. A tu ratovati i pljačkati, to se zove Hrvat. A kraj njega stoje benediktinci koji su došli iz Oglaja, kako se hrvatski zove Akvileja, to znamo iz istarskog razvoda. Dakle, iz Oglaja su došli benediktinci i oni odmah počinju poučavati narod. A ovo je veli, pa sta dobro, od sad smo kršćani,
Još ovima, mislim, Franka, nema šale, nema razgovora s njima, evo ispred, da? Od danas pokrećeni. I ako se kod toga ne drži, majku čuva. To isto je 200 godina poslije učinio krez Vladimir Valdemar, kad je kršten sa Krima došao u Kijev, pa je naredio da se skinu kumiri, da se posjeku i spale kumiri bogova, a Peruna na gori pred dvorom dao je vezati konju za rep, pa ga je dao odvući u Dnjepar dolje, da svi vide da Perun ide dolje u vodu, jer to je protivno njemu. Dakle, time je svem ruskom svijetu pokazao da je Perun nemoćan. Nije to drugo. Ali vi možete zamisliti kneza Hrvata koji je prvi rekao dečki, od danas je kršćanin. Naravno, to je politički događaj prvog reda, jer time su Hrvati postali sposobni biti Francima saveznici. Jedno nama važno, ali zapravo sasvim najvažno pitanje je to, i ostaje bez odgovora, jesu li Franci u Dalmaciji već zatekli Hrvate koji su došli još negdje za Heraklije, ili su Hrvati došli s Francima? Pazite, oko toga se vode rasprave, one su besmislene jer mi to pitanje ne možemo riješiti. Ali one su ideološki i tekako značajne. Jer oni koji kažu Hrvati su došli s Francima, ti kažu Hrvati nikakve veze s Bizantom nikada nisu imali. I to se njima sviđa, da nikad Hrvati nikakve veze s Bizantom nisu imali. Ali to se nikako ne može tako tvrditi. To je potpuno neozbiljno u stvari. Dakle, oni koji tvrde da su Hrvati svakako došli s Francima. A zašto se može tvrditi da su Hrvati došli s Francima? Zato, jer Hrvata nije bilo samo u Dalmaciji. Ali samo u Dalmaciji su se pokrstili kao kneževina, samo u Dalmaciji Rimskoj su postali europski narod, a drugi Hrvati, na primjer u austrijskoj Štajerskoj, na primjer u austrijskoj Kuruškoj, gdje fino vidimo tragove kao konjaničkoj vojsci, tako da se stječe dojam da su Hrvati prvobitno bili planinska konjica Avara. Avari su bili ravničarska konjica, a Hrvati su bili planinska konjica. To sam ja shvatio kad sam vidio Duvensko polje, kad sam prošao cijelo Duvensko polje, pa da vidite konje na Duvenskom polju. A onda došao u Hrvatsku župu u Štajerskoj, oko Judenburga, u Austriji, i na jedan put isti pejzaž. To su istočne Alpe i tamo jednak je alpski pejzaž. Ali kad dođete u Hrvatsku župu, sve izgleda kod Duvensko polje. A kad sam onda još kraj Nina došao u selo Vrsi i onda se iz sela Vrsi spustio do polja koje ne slutite da tu postoji. Na jedan put se otvori polje. Onda sam rekao, to je Ninska županija, to je Ninska županija, to su hrvatski konjenici, su tu svoje konje. Jer to isto je u Alpama. Na jedan puta veliko polje, usred gore. I ono se zove Prčište. To je tamo gdje se Prk, dakle vojska postavlja, a ban ih nadgleda. Gdje god ima Hrvata, ima ban. I oni su rodovski organizirani, imaju prezimena na ić. Naprimjer, imate mjesto Celdvek, to je Selković. Imate mjesto Srk, to je Zorić. I to, mislim, ovako vam se može činiti, to ja izmišljam. Ne, to je potvrđeno u starijim vrelima, se ta imena starije motivu. To je Celtvek, to je zvuči kao franjemački. ali to je u stvari Selković. A malo dalje je Fonsdorf. A to je Banja Selo. Ili Banići. U Koruškoj ima mjesto koje se zove Panning, njemački, a slovenski se zove Banić. I to je Hrvatska župa. Jer to je ban Hrvata. A oni točno u razmacima kako se konjičke jedinice dobro mogu postavljati. I svi naići. A alpski Slaveni sasvim drugčija imena. Na Brežah, na Osojah, Vrpsko, to je konfiguracija tla, vegetacija, a tamo gdje su Hrvati, svi naići. I nad njima ban. Samo mi nikad državu nisu stvorili, samo u Dalmaciji nisu stvorili. I sad ako zamislite tu skupštinu na crkvi. I sad dalje idemo. Na još jedna važna stvar. Onda se je otkrilo da su ti najstariji poganski grobovi, naravno stariji od crkve, da je čak i onaj sa divnim franačkim ostrugama, u kojem su neki htjeli vidjeti Branimira, i s dobrim razlogom, a drugi sada hoće vidjeti Bornu u njemu. I to je moguće. I to je moguće. Vi možete živo zamisliti tu skupštinu na crkvi. Kad se knezu novi čizmama sa prekrasnim franačkim ostrugama na njima pojavio opasan franački mačan i rekao, pazite, od danas smo kršćani. I pazite da se ne zabunite, jer s njima nema žale. S Briselom nema žale, to je to. Gledajte, po mojem dubokom uvjerenju, je najvažniji, najbitniji razlog što je Hrvatska tako dugo ostala pred vratima Europe, naprosto to što Hrvatska nikad nije probavljena u franačkom istočnom prostoru i nije pala pod Marka Grofove, nego je ostala pod svojim vladarima. I to mi plaćamo čekanjem pred vratima. Jer ono što nam Amerikanci pokušavaju nas uvjeriti da ono što je bilo prije 100 godina kod to i 100 godina nije ništa, to mi znamo. 100 godina nikako vrijeme nije. Dakle, pustimo se, to nije važno. To važno je zamisliti skupštinu biskupi, koju mi, naravno, pojedinost nikakve ne znamo, ali znamo predmete koji su se tu pojavljivali. Možemo shvatiti duboki pad kad su se plemeniti i moćni hrvatski ratnici pojavili sa nezgrapnim franačkim ostrukama. Mislim, prekrasno, izradite prekrasno, ali to je nezgrapno za stepskog jahača. Konju parati trbu. Mjesto mu petama milovati trbu. Da, mi ne znamo jesu li Franci svoje saveznike Hrvate zatekli u Dalmaciji ili su ih doveli u Dalmaciji. Rekao sam vam već, ima škola koja hoće svakako da su ih doveli u Dalmaciju. Koja je čak umislila da je našla vrelo koje je to potvrdilo. Ništa nisu našli. To se ne može naći. I tako znamo da su se Hrvati pokrstili kao narod, kao politički entitet, kako se danas nelijepo kaže, kao vojska pokrstili u biskupi, na crkvini, e tada kada? A u vrijeme? Kad su postajali saveznici Franaka, dakle kad su Franci ratovali protiv Avara. A mi točno znamo kad je to bilo. To je bilo negdje 80-ih, 90-ih godina 8. stoljeća. I tako je Hrvatska Ali ponavljam, to nije Zadar, to nije Trogir, to nije Split, to nije Dubrovnik. Hrvatska je iz kaputa Francima izašla. Ja sam vam već spomenuo i to ponavljam, to treba da zapamtite. U 9. stoljeću za kneza Muncimira ninski biskup, to znači glavar Hrvatske crkve, zove se Aldefred. Da. Za kneza Branimira, nešto prije toga, opat benediktinskog samostana, ne u Riženicama pod Klisom, nego u Ninu, zove se Teutebert. Kod crkve Svete Marte, u Bijačima, ponad Trogira, kod Splitskog aerodroma, službu je vršio svećenik Gumpert. A svi sveci su franački sveci. Tu nema razgovora. To ima jako važne implikacije. Što znači franačka crkva kad se radi o rano srednjovjekovnoj Hrvatskoj? To je patrijarh u Ogleju. Oglaju, oprostite, Oglej je slovensko. To je patrijarh u Oglaju. Jer stara patrijaršija se je razdvojila. Jedna je ostala rimska. Kod naroda populus. I ona je svoje sjedište dobila u Grabelju. Patrijarh Akvilejski u Gradežu. Gradež je slavenski, slovenski i hrvatski oblik od gradov, gradenzis prigjer. Gradenzis, to je Gradež. I to je postalo ime i slovensko i hrvatsko tog grada. Dakle, u Gradežu patrijarh je mletački patrijarh. I sve je to Bizan, sve je to Rim. A pored toga, u Čapdadu, tako se hrvatski zove Čividale, u Čapdadu je fanački patrijarh Akvilejski. I mi imamo jasne tragove da je u najstarije doba on bio nadležan za Hrvatsku. To je u ostalom Karlo Veliki još odredio jednom svojom odredbom, kad je prodro na te istočne prostore, na sjev, na jugu od Drave je Akvileja, Oglaj, na sjever od Drave je Salzburg. Da sam Čeh, rekao bi Solnograd, ali to je kod nas pak pretjerano reći Solnograd. Dakle, na sjever od Drave je Salzburg, crkvena vlast, a na jugu od Drave je Oglaj. To niko manje nego kako velik je to presjekao. Već potom se vidi, Hrvatska je pod Oglajem. Implikacije su jako velike, ja vam ne mogu o tome govoriti onako kako bi trebalo, ali one koje je ovo malo potaknulo da razmišljaju, upozoravam na svoju knjigu Literarnog studija, da možete o tom sve bitno naći. I tako da možete pročitati dva puta i zbilja razumjeti. Dakle, mi imamo jasne tragove da je Ninska biskupija prvotno bila podređena Oglaju. Njezin potpuno franački karakter. Ne dopušta drugi zaključak. A to da je Ninska biskupija bila središte i zaštitnica Glagoljice, to je čista izmišljenica. Evo čujte što vam kažem, to je čista izmišljata. Franačka crkva je bila ekskluzivno trojezična. Sad ima mnogo veze sa. Znate što su trojezičnici? To su oni, krivovjerci, rimske crkve koji tvrde da se Bogu služiti može samo na jeziku hebrejskom, to je jezik kojem je Bog ljudima dogovorio, u grčkom, to je temeljni jezik kršćanstva, i latinskom, to je jezik rimskog carstva, i ni na kojem drugom. Tako, ono što se koji puta pročuje, ali više kod Slovenaca nego kod nas, da je ta rana Franačka crkva ponjemčivala, bila njemačka i tako dalje, su to gluposti. Njemački jezik je bio bespravan u Franačkom carstvu. Bespravan. Razlika je samo jedna. Između njemačkog i slavenskog. A ta je jako važna razlika. Rekao sam, njemački je bio bespravan i slavenski je bio bespravan. Ali, od onih koji su znali latinski, bilo je mnogo više onih kojima je materinski jezik bio njemački nego kojima je materinski jezik bio slavenski. A to je jako važno. Iako i kao što se tiče statusa jezika nema veze. Ali realni status on itekako određuje. A treba razumjeti još nešto. Pazite, Franačka crkva, a to ima veze sa Ninskom biskupijom ili sa pokrišćenjem Hrvata i sa ovim o čemu smo govorili. Franačka crkva je oklevetana. Oklevetana od nacionalnih ideologa slavenskih preporoda, osobito češkog. Da franačkim svećenicima uopće nije bilo stalo da narod razumije što moli, da su oni zabranjivali narodni jezik, ali to nije istina. Znate, to nije istina. Mi to znamo, jer postoje takozvani kapitulari. To su zbornici zakonskih odredaba crkvenih gremija, sinoda i koncila Franačke crkve. I tu se opet i opet govori o jeziku. Naravno, Franačka crkva je stajala strogo na principu da svako bogoslužje može biti samo na praktički latinskom. Jer grčki nije dolazio u obzir, a hebrejski pogotovo ne. Dakle, samo latinski. I to je nekako funkcioniralo dok se radilo o Francuzima. I Francuzi su se uvijek mogli popikavati latinski i nešto razumjeti. I francuski seljaci su latinske molitve nekako razumjeli. Čim se počelo raditi o Njemcima, gotovo. Njemci ne razumiju ništa. I to je itekako franačke svećenike zaokupljalo. Kako Franačka svećenika zaokupljala? Jer oni su rekli, narod mora razumjeti što se moli. Narod mora, i o najvažnije, to je crno na bijelo se čuvati. Na svakom jeziku se može moliti Bogu. I bit će uslišano ono što se pravedno moli. Kažemo, to nema govora da bi oni istrebljivali narodne jezike. Oni samo nisu dopuštili da se narodnom jeziku govori misa. To od njih govora. I tu nije bio njemački ništa u drugom položaju nego bilo koji slavenski jezik. Naravno, Franačko kraljevstvo, posle carstva, je prvo imalo sjedište u Francuskoj i tamo na granici Francusko-Njemačkoj, onda se sve jače širilo na istok. I kako se širilo na istok, to više je bilo ljudi koji latinski nisu razumjeli ništa. I sad se moralo paziti da narod nauči molitve, recimo, Oče naš, vjerovanje apostolsko, pa onda formule ispitivanja savjesti prije ispovjedi. To je narod morao razumjeti i da su se oni brinuli itekako. Itekako su se brinuli da narod to razumije. Mi imamo čak i, opet upućujem na svoju knjigu Literarnom studija, gdje on tom ima mnogo više, nama je sačuvana vijest. Kad je Karlo Veliki porazio Avare, kad je ogromni prostor Podunavlja bio pod njegovom vojničkom kontrolom, onda se negdje na bojnom polju sastala sinoda biskupa, među kojima je Oglajski patrijarh igrao veliku ulogu. I oni su se dogovarali kako će poučiti sada slavenski narod. Jer to vam nisam jučer rekao, a to je, sam trebao reći, ali naravno ne može čovjek nešto ne zaboraviti. Ja sam skovao uzrečicu, ili kaže se, gdje udari kopito turskih konja, trava ne raste, to je naša narodna predaja. A ja sam to prekovao u gdje kopito avarskih konja udari, govori se slavenski. Jer je slavenski dio jezik društvene integracije na područjima koji su pali pod avarsku vlast. I to je tako. I to je vrlo zanimljivo, znate, jer povjesničari i grčki i francuski, oni to ne tumače, njima to samo po sebi razumljivo. To je Avarija, tu su Slaveni. A mi točno znamo gdje je bila Avarija. Granica je prema Bavarskoj bila na rijeci Aniži. To je malo bliže od Linca. To je bila granica. Takozvani Limes Certus. Sigurna granica. I kad je vojska Karla Veliko krenula na Avare, onda su 3 dana postili i molili se na Aniži. I onda tek prešli. Tako strašni su bili Avari. Ali Franci su bili jači. I sad ću vam nešto ispričati, jer to je vrijedno znati. Kad sam na početku svojeg dečkog življenja imao posao jedan u Salzburgu. I vraćam se predvečer iz Salzburga u Beč, a u kupeju jedna gospođa vrlo razgovorljiva koja traži razgovor i nije mi dala mira i ona govori i govori. I dođemo mi na rijeku Anižu, ili prođemo Linz, idemo na Beču, dođemo do rijeku Anižu. A vlak grmi preko mosta na Aniži, a ono mene pogleda ovako i veli, znate, kad sam prvi put poslije rata išla u Beč, tu su nas Rusi kontrolirali. Ja kažem, u ime oca i sina, tu su Rusi kontrolirali. To znači kad je Eurazija zbilja jaka, posve sve jedno, da li je tamo Kagan, Bajan ili Stalin. Onda je tu granica. Pašno, zamislite. To vama govorim, je to za vas jako važno. Kad je Eurazija zbilja jaka, da je granica tu. Na Aniži su ju kontrolirali Rus. A tamo se Karlo, tamo se vojska Karla Velikog 3 dana molila i postila. Prije nego se usudila peći. Ali njima je jasno da se preko Aniže govori slavenski. Jer ono je Avarija. Jer u Avariji se govori slavenski. Bez obzira na to kako Avari govore između sebe, kad su između sebe. Bez obzira na to, mi ne znamo kako se govori. Tako je to nevažno. Jer mi smo čak i ne znamo kako se govori. Ali znamo da tamo gdje su oni vladali, da se govorilo slavenski. Evo, mi smo sada danas jako napredovali. Ja sam vam rekao što je biskupija crkva. Upamtite to ime, biskupija crkvina. Stupovi, to je Sveta Cecilija. Ja se sjećam kad sam se popeo i gledao temelje te bazilike na stupovima. Znate, to su ona rebra starohrvatskih crkava i zvana rebra. A ta se crkva srušila, ostala su samo rebra. I onda je narod to prozvao stupom. I ja sam tamo obilazio, vidio to, to je jako zanimljivo, to je udodljivo silno. A tamo seljakinja, crkinja, ja ju pitam, molim vas, a gdje je tu Cecela? A rebra, ja, no, no, gdje je Cecela? Znate što je to? To je crkva Svete Cecilije gdje je Zvonimir ubijen prema legendi. Dakle, ja sam stajao na mjestu gdje je prema legendi ubijen kralj Zvonimir. A očuvalo se samo ime jedne livade Ceca. I žena je znala gdje je Ceca. Dobro, toliko za bombončić. A ja se nadam da ćemo se vidjeti sutra. Pa ćemo onda malo povući zaključke. Samo sjetite se kako sam se u Splitu pred godinu i pol igrao ostrugama Franačka. Prekrasno.